Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 megahertsi. Ja just sel hetkel, kui ma hõiskasin tere maailm, mõtlesin, et äkki peaks võibolla seda teist maailma ka teretama. Järjest rohkem lähevad ju maailmad lahku, üks paneb ühele poole, teine paneb teisele poole. Erinevus keeles ja kultuuris suureneb, erinevad tõed vohavad ja mis siin parata, nii see elukene veereb. Ühed tahavad protestida, teised tahavad rahustada, samas kui protestitakse, siis ei saagi aru, kelle huvides need protestid on, kas nende huvides kelle vastu näilisel protestitakse, tuleme kokku, seisame ninad vastamisi, leierdame üldtuntud tõed üle ja läheme laiali, aga me võitlesime, toome bussidega ka veel teisest Eesti otsast, kuulama inimesi seda, mida nad juba niigi teavad. Eile hakkas tulema ka uudiskillukesi, tuleb neid tänagi. Ühes küljest on nad uudised, teises küljest on nad banaalsused ja natuke julgemad selle väljaütlemised, mida amm oleme aimanud ja tegelikult ka teadnud. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatus leidis, et kõigile Eestis elavatele pagulastele. Tähendab, nad juba elavad Eestis ja neid tuleb juurde. Peab õpetama eesti keelt ning koostöös erasektoriga rakendama nad tööturul. No jumal tänatud, et nad riigiametisse ei ole suunatud, aga teisalt õpetage jah pagulastele eesti keelt. No selle peale võiks öelda, et tulge enne Virumaaga toime, katsuge Eesti elama panna ilma paguldisteta. Välisminister Keit Pentus-Rosimannus kiitles eile New Yorkis Eesti kooli külastades, et saab küll varsti topelt kodakondsuse, kui praegu Eestis kehtiva seaduse järgi peab laps täisealiseks saamisel valima vaid ühe kodakondsuse, siis tulevikus see enam nii ei peaks olema. No kui laps peab valima, siis võib öelda, et meil nii mõnigi kõrgem figuur on ka lapseealine või vähemalt vaimselt laps. Sest temal võib neid kodakondsusi olla ju mitugi, pole midagi parata, elu on juba niisugune, et mis Jupiterile on lubatud, see pole lubatud härjale. Ja ega see nii hull olegi sellepärast, et härjakultuur on ka hea kultuur, aga ainult härgadele. Ja kas need härjad nii väga peavadki Jupiterideks kippuma? Kui oled määratud härjaseisusse, siis tee endale ruumi, et sinusugustel oleks koht, kus elada ja võib öelda küll, et see on taandareng, et siis hakkavad tekkima Jupiter härjad ja kordub see sama ja tulemus on allakäik, aga teisalt allakäiguga on tegu nii kui nii. Sellele liimile läksin ka eilse lõunatunniga, sattusin natuke liiga hoogu ja kardetavasti läksin ka liiga keeruliseks, aga noh, heakene küll, kui 2-3 inimestki aru said, nagu siin ühest kirjast nähtub, selle kirja juurde veel jõuame, asi seegi. Agendilt tuli eile teade, mudutav müüb Rakveres korterit. Kohale ilmunud kinnisvaraga sahkerdava firma maakleri jutus selgus, et nemad täidavad riiklikku tellimust. See tähendab, et maakler täidab riiklikku tellimust ja peab saama kokku ostetud kimbu kortereid, kelle jaoks ostab riik riikliku tellimuse raames väikelinnades kortereid. Loomulikult ikka puudust kannatavate eestlaste jaoks. Ja kui sa ei ole eestlane, me teeme sust eestlase ja siis me saame sulle kui puudust kannatavale eestlasele anda korteri ja mõningase sissetuleku. Noh ja eks siis nii edasi. Maakler ütles jah, et riiklik tellimus tema muud ei teadva. Tema asi on, et korterid odavalt kätte saada, noh ja siis natuke kallimalt riigile üle anda. Huvitav on veel seegi, et Rakveres selle korteri ülevaatamisel tunti huvi ainult tubade arvu ja ruutmeetrite kohta korteri seisukord. Ei olnud üldse päevakohane teema, eks homseks ole sel teemal natukene rohkem selgunud ja siis valgustan head halvad pealt kuulajad teid natuke täpsemalt. Eile tuli ka mõningasi õhkõrnu mõtteid meie ausa ajakirjanduse teemadel. Võtan mina siin lahti nüüd uudise, et peaministrid küsiti põgenikega kaasneva kulukohta. Rõivas vastas, et eeldus on, et Eestisse jäävad pagulased soovivad ühiskonda integreeruda, reaalselt tööle minna ja osaleda ühiskonna elus, nii nagu kõik teised seda teevad. Need rõivase lapsused, need on üldse võimsad. Ei, meie võtame põgenike vastu, aga me peame tunnistama, et me ei saa ühtegi põgeniku vastu võtta, sest nad nagu ei mahu ära ja meil ei ole põhjalaialist suutlikkust ja raha ka ei ole. Aga ega me seda Euroopas öelda ei tohi, meie lähme ikka Euroopasse niisuguse positsiooniga, et meie ikka võtame nad vastu, kui meid natuke aidatakse. Muidu eurooplased arvavad, et me oleme igasugu foobid ja natsid, aga meie ei saa pagulasi vastu võtta, sellepärast, et me võtame pagulasi vastu. Rõivas ütleb ka, et kui need tegelased soovivad integreeruda, tööle minna, osaleda ühiskonna elus, saada valimisõigus ilmselt ja saada õigus ka olla valitud, et edendada seda kultuuri, mis on tõeline kultuur, siis ei jää nad pikalt sotsiaalabi peale elama. Muidugi peab tunnistama, et paguldiste sotsiaalabi, see on midagi muud kui noh, kohalike pärispärdikute sotsiaalabi. Pagulaste lapsed hakkaksid Rõivase sõnul õppima eestikeelsetes koolides. Ja ütleb ta, et ma olen rääkinud mõnede omavalitsusjuhtidega, kes on täiesti tõsimeeli küsinud, et kuhu peaks pöörduma selleks, et oma valda või külla mõned inimesed kutsuda. Niimoodi rääkis Rõivas. Omavalitsusjuhid tahavad pagulasi mõned, kellega tema on rääkinud, sellepärast, et tema on rääkinud, aga räägid sa selle omavalitsusjuhiga eraldi, siis ta, no siis ta on natuke teissugune inimene, sellepärast, et vaat libekalade eripära ongi see, et nad, no nagu Rõivas siin ütleb parlamendil, et ei, meie ei saa neid vastu võtta, aga ega me seda tohi ju Euroopale öelda. Euroopa tahab, et me nad vabatahtlikult vastu võtame. Sellepärast meie lähme positsiooniga Euroopasse, ütleme, et võtame küll, aga ei tea kui palju meid aidatakse, kui ega me vastu võtma ei hakka neid. Omavalitsused muidugi ütlevad, see on sellest samast Rõivase jutu lisast, et vajavad selleks riigi tuge, et pagulased neid majanduslikult liikselt ei koormaks. No ja teine asi on siis, üks on Rõivase jutt, et näe tulevad lausa küsima, millal saaks endalegi kevadise lemmik looma võtta, kelle siis talvel võib kõrvale visata või umbes niimoodi, noh kevadisel ajal hea. Aga teine uudis, samuti eilne, ütleb nii, et Eesti vaidleb Euroopa komissioniga meie suutlikkuse üle põgenike vastu võtta. Riik on lubanud hakata omavalitsustega läbi rääkima, kuhu ja kui palju pagulasi elama paigutatakse. Kiire küsitlus Harju niinimetatud kuldse ringi valdade juhtide seas näitas, et pagulaste vastuvõtmiseks puuduvad vahendid ja võimalused. Kogu selle asja kokkuvõtteks saame ainult tõdeda, et kutsutud ja seatud esitagumikud valetavad nagu jõuavad, poevad, lipitsevad, on poliitkorrektsed ja viisakad ja tapavad igasugust ausust, no ja muidugi ka selle raames austust nende vastu, kes väidetavalt nad sinna üles valisid. Kui valisite, siis kannatage või kuidas see vana sõna peaks nüüd tekkima. Loomulikult organiseeritakse igasuguseid proteste. Tuleme kokku, peame kõnesid, läheme laiali, meie oleme oma töö teinud, meie oleme annud tugeva laiapõhjalise läbipaistva signaali sellest, kuidas meie panustame ikkagi, kuhugi me panustame, sest me oleme panustanud ja kõik on näinud ja sellega kasvab meie populaarsus ja nii edasi. Luuakse kimpude viisiga igasuguseid rühmi, gruppe, MTÜsid, killukesi ja mikrokillukesi, kes kaitsevad kodu ja edendavad eestlust ikka viie kaupa, ikka kümne kaupa, kutsud nad vaibale, ütlevad kõigest lahtisest, nemadki tahavad elada. Tuli kiri ja kiri ütleb, et teema, mida on veel raske rassistlikuks ja natslikuks sildistada, on ÜRO poolt kaitstud ohustatud ning unikaalsete põhirahvaste kaitse vajalikus ning selle kohased otsused, nagu ohustatud loomaliikide puhul seda taotletakse, ja üksmeelselt aktsepteeritakse. Sellest arusaamisest lähtuvad mõned loosungitekstid üleskutsed. Ja pakutakse siin välja loosungeid protestideks. Esiteks, põlisrahvaste assimileerimisele ümber rahvastamisele ei, pagulaste abistamisele nende kodumandritel jah. Slava KPSS, iik, tšortu, Soedinjonnõje štate. No, mida me hakkame nende loosungitega pihta? Ühes küljest võib neid näidata, teises küljest, kui neid näidatakse neile, kes need loosungid on kirjutanud. Oh, ei tea, kas meie põhiseaduse preambulgi kehtib enam. Seda tuleks kuskil kuidagi kontrollida ja tuleks rääkida nendega, kes meile sigadusi kaela väänavad, mitte omasugustega, kes on valgas põlvas Pärnus kokku toodud selleks, et neile näidata loosungeid ja neile veel kord üle rääkida kõik see jutt, mida nad juba teavad, et nad oleksid rahul, nee, meile räägiti seda, mida meie mõtleme, ja lähme nüüd rõõmsalt laiali. Kõik see värk tuleb näkku karjuda sellele sigatsevale pärdiku karjale Toompeal. Neid tuleb mõjutada, mitte omavahel ninapidi kokku tulla, nohiseda ja öelda, aga me võitlesime, oi me võitlesime. Hea, et keegi ei näinud, et mina ka võitlesin. Toetagem ja aidakem pagulasi nende kodumandritel. Sisuliselt õige, sisuliselt vale. Mis ta siis on? Mis põhjustas pagulaste tulva? Kes tõukas selle massi sealt liikuma ja kuidas? Kes viis sinna demokraatiat ja otsis massi hävitusrelvi? Mina küll ei tea. Ei assimileerimispoliitikale. Põlisrahvad kaunistavad maailma. See mulle tegelikult meeldib. Põlisrahvad. Rahvaste unikaalsuse, mitte kokteil sellest, et järgmine laulupidu tuleb juba tamm-tammidega. Mitte, et ma kedagi halvustan, aga lihtsalt tamm-tammid ei kuulu Eesti kultuuri juurde. Kuigi mingisugused põrinad on ilmselt meilgi olnud. Ja eks seda rahvuskultuuri ole laiendatud ja avastatud igasuguses vormis. Tuletame kas või meelde, et oli ju tendents, et meie laulupidu peaks muutuma ürituseks, mille nimi on Всесоюзный праздник песни и пляски. No ja sinna pole ta ka vahepeal sõitis, kuigi lõpulaul ikka oli vist veel eesti keeles, eks ole. Eestlased ja Euroopa naaritsad ühise kaitseseaduse alla. Noh, ja siis tuleb mõni nobelist ja ütleb, et aga vats see hübriidvorm, see on hoopis elujõulisem ja hoopis huvitavam vaadata, sest ta on erikujuline. Muidu see Euroopa naarits oli ikka väga igavaks muutunud, aga nüüd see uus vorm rikastab meid ja kõik ajalehed panevad ka rikastab, oi kuidas rikastab, sest ajakirjanikud tahavad ka palka saada. Ütleb kirjutaja, et esimesed kolm üleskutset võiksid olla läbivateks argumentatsiooni tekstideks järjest raskemaks muutumas võitluses rahvusliku püsima jäämise eest, kus vastas seisab hirmuäratavalt suurte ressurssidega raha totalitaristlik rahvuste põlisrahvaste suhtes vaenulik plutokraatia, mis valitseb kogu lääne maailma, kes sellest lausest aru sai endale te pika pai. Tegelikult kordan veel kord, kõnepidaja seisab vastamisi nendega, kellega ta kõnet peab. Tõenäoliselt Toompeal seisab ta seljaga hoone poole ja just nimelt selle hoone poole peaks ta olema näoga ja karjuma nii kõvasti, et see ka läbi müüride jõuaks. Ei! Ta piniseb nendele, kes on kokku toodud, tema pininat kuulama. Ja selle kirja lõpus on veel üleskutse, et kui võimalik, siis paigutada see tekst ja üleskutsed EKRE listi ja saata edasi tuttavatele seisukoha võtmiseks. Mille pole see EKRE teistest erineb? Temagi peab kaitsma ennast võõraste mõtete eest ja näitama ennast ülitarga ja üliinformeeritud üksusena. Raske juhtum, midagi pole parata. Me võitleme, aga kui me võitleme natuke vales suunas, siis me aitame seda, kelle vastu me võitleme. Kiri tuli mõneti etteheitev, mõneti kiitev, aga see on just eilse saate suhtes ja see on asjalik kiri. Võibolla see aitab virgutada mõne inimese mõtlemist. Ja võib-olla mõned inimesed kunagi suudavad sigitada niisugusi poliitikuid, kes ei lipitseks enam valimatult kõigi ees, olgu nad siis kodumaised või välismaised selle nimel, et oma ametipalka edasi saada ja kiita, kui hea elu Eestis juba on, sest mina saan päris viisakat palka. Kiri ütleb eilse lõunatunni kohta nii, et jah. Tead, Margus, teema, mida lõunatunnis käsitlesid, kuidas seda nüüd ilusasti öelda, on paraku keel, millel puudub rääkijaskond. Need on ühiskondlikult järjest arusaamatumad mõtted ja üha tabamatum on nende arutluste sisu. Kahjuks. Kas inimesed on rumalad? Ei ole. Looja ei ole teinud keskmist inimest rumalaks. Igal inimesel on potentsiaal ja võrdne võimalus loogiliste järelduste tegemiseks. Kui toimunud on midagi, millest saab küll aru, kuid mis on sama kahetsusväärne nagu mis tahes õnnetus, hukk või katastroof. Uusaja inimene on õpetatud rumalaks. Õpetatud. Esmapilgul tundub juba ainuüksis selline tõdemus rumalusena ja loogika vastasusena. Ning seda see kindlasti ongi, kuid ainult siis, kui otsime progressi, mis parandaks ja oleks kvaliteetsuses arenguline. Samas, kui vaatame maailma ja ühiskonna õpetust väheste kasusaajate silme läbi, siis muutub teistele rumaluse õpetamine ülimalt arusaadavaks ja tekib ka loogika, rumalaks õpetamise loogika. Inimene saab aru, et kui traktor teeb 100 isegi 1000 põllumehe töö, siis on areng märgatav. Kuid see sama inimene ei soovi mõista, et hoolimata arengust ei ole ju põllutööliste tööpäev lühenenud. Tõsi, väheste kasusaajate tööpäev on lühenenud ja ka nende tööpäev, kes on väheste kasusaajate lähedal. Mida lähemal ollakse kasule, seda lühem on tööpäev. Seda suurem on kasu ja mida kaugemal ollakse kasusaajas, seda pikem on tööpäev endiselt. Või ka see on ju silmaga nähtav ilming, kui tööd pole üldse. Siis ei ole ka sissetulekut, see tähendab kasu. Siis on lootus minimaalse ellu jäämise armuannile, mis ei lase elada ega ka surra ning mis ei tule mitte riigi armust, vaid nende taskust, kes on tavalised põllutöölised. Sama on palkadega. Rumalaks õpetatu nõuab suuremat palka. Mitte odavamat elukallidus, mitte hindade stabiilsust, mida peab lugema kui kontrollitud maailmamudelit, vaid suuremat palka endale. Uppuja nõuab rohkem vett. Riikide kahjumajanduse loojad nõuavad senises suuremat majanduskasvu ja seega, kuna seni on majanduskasv kahjumlik, veelgi suuremat kahjumit. Halastage, kuid just nii see ometi on. Rumalaks koolitatu ei mõista, et kui vaene majandus liidetakse kontrollimatu rahaloomega tsooni, siis ei rikastu selle vaense majanduse millimallikad, vaid rikastuvad ainult vähesed kasusaajad, kes on suutelised vaese ühiskonna vaesusestki kasu saama. Teistelt viiakse tuhki koldest, mis tähendab igavesti suutlikkuspiiri lähedast hinnakallidust ja maksimaalset maksukoormust uue peremehe hüvanguks. Seni kuni on kontrollitav väärtusekvivalent, seni ei saa lõputult varastada. Kui aga kontroll kaob, muutub varastamises kõik võimalikuks. Me ei saa ehitada oma riiki, kui me ei taha olla omanikud ja kontrollida oma riiki. Ja kuni tänaseni me ei ole tahtnudki omanikud olla, vaid end kiirelt kellelegi maha äritseda. Iga peaminister on pärast oma ametiaega isikliku multirikkusega pärjatud sellest hoolimata, et ta on jätnud järgmisele peaministrile üha vaesema riigi. Raamatupidamises rikkama, kuid tegelikult vaesema. Saab ju iga üks aru, et kui oma pere söögikorvist võetakse kogu aeg õunasid ära, siis ei suurene rikkus ka siis mitte, kui alles jäänud õunte rahaline väärtus kasvaks. Ei suurene, kuna me ei saa ise ennast või endale vajalike õunasid maha müüa. Me ei saa korvis olevaid õunasid realiseerida, sest me oleme nendest õuntest sõltuvad. Ja siit ka tunne, et olenemata tahtmisest ja patriotismist ei suudeta täna ega homme ikkagi midagi muuta, sisuliselt muuta. Rumalaks õpetatu ei ole harjunud ise juurdlema, vaid suudab reageerida. Valitsus vajutab nupule, ühiskond reageerib. Mitte ei juurle, et mida põrgud see valitsus teeb, kui ta nii ilusasti teeb, vaid ühiskond reageerib nupule vajutamisele. Ja kavalal valitsusel on palju nuppe varuks. Iga päev tehakse moraalitusi, iga päev. Korruptsioon lokkab, ametnikud petavad, investoritele delegeeritud varad on nagu ise enda maha müüdud veresooned, mille eest makstakse ja tuleb maksta, mis tahes renti. Riik kui kaitsekoda laguneb. Ja seda mitte ainult Eestis, aga see ei huvita ühiskonda. Porin, kui seegi, tekib nupule vajutuse peale. Mõistetakse küll, et pagulus, eriti vägivalda ja kuritegevust lisav pagulus on oht, kuid olukorra muutmiseks suudetakse olla vaid pagulaste vastu. Just nagu see muudaks midagi enne, kui pagulase armeesid sisse toov valitsemine muudab oma seisukohta. Olgu, oletame, et massi meeleavaldused, neid oleks küll tänases raske ette kujutada, sunniksid alluvuslikke pinsakpoisikesi kohalike kvoote vähendama. Oletame, aga mida see muudaks? Kaasa arvatud Eestil ei ole ju mingit riigi piiri. Ainus piir on Euroliidu kontrolljoon Venemaaga ja muid piire ei ole. Kes tahes pagulane saab tulla ja Eesti riigil ei ole mitte võimalus, vaid Euroliidu surve selle pagulasega tegelemiseks. Eestis ei kehti ju pärast 2003. aastat enam oma põhiseadus, vaid Euroliidu tahe on ülim. Tõsi, sotsiaalpagulased küllap proovivad ikkagi parema leiva peale pääseda ja ehk ei pressi end Eestisse esmasoovina, kuid fakt jääb faktiks. Kogu tänavatos läheb mitte eelduste, vaid tulemustega võitlemiseks. Mida sooviksin tõdeda kokkuvõtteks? Esiteks, kui on päris tahtmine paremini elada, siis tuleb olla kasusaaja, see tähendab omaniku staatuses, kes ostes traktori teeb ja saab teha vähem tööd, kui teenida või saavutada ikkagi sama tulemuse. Kui Eesti Vabariik on tema kodanike kasu loov eesmärk, siis toimub progress nende kodanike eluolude kvaliteedi paranemise suunas. Ainult siis, kui aga kodanikud on õunad korvis, nii öelda, kasutusressurss tegelikele kasusaajatele, siis ei ole mingit vahet, kui võimsad on traktorid. Mats jääb matsiks ja sulane sulaseks ka digiajastul. Teiseks, tähtis ei ole mitte tulude määr, vaid kulude suhe tuludesse, see tähendab kontrollitav majandus. Ka siis, kui iga Eesti elanik oleks miljonär, võiksid nad olla supersandid, kui tuledikud ops maksaks 500 000. Tähtis ei ole palga suurus, vaid rahapoliitika, milles ei saa korvis olevaid õunasid juurde valetada. Täna saab lõpmatuse nii. Ja seepärast ei ole täna mingit vahet, kui palju midagi tõuseb numbriliselt. Sest kui palk tõuseb 10%, siis hetke pärast on sama võrra tõusnud ka elu kallidus. Ja alles siis saab palga kätte. Kolmandaks. Juba parun von Münchhausen tõestas, et tuulega ei tasu võidelda. ei ole mingit mõtet trampida jalgadega vastu põrandat tulemuse vastu, kui ei suudeta eemale tõrjuda eeldusi. Kui paguluspoliitika on vastumeelt, siis ei aita pagulaste tõrjumine, vaid tuleb muuta poliitikat, tuleb muuta eeldusi. Igal riigil peavad olema piirid. Igal kodanikul peab olema pass ja seda passi peab kontrollima. Reformierakonna rõõmusõnum passideta Euroopast oli ju sulaselge teade, et edaspidi ei ole teil enam oma kodu, ei oma hoovi, ei oma kodukohta ega oma riiki. Ometi seda ei mõisteta, vaid hõisatakse juhei passideta Euroopa poolt ja Reformierakonna toetuseks. On ikka kole küll. Mis siis teha? Vist ei saa mitte midagi enne kui võimalik asju teha. Kuidas saakski tõrjuda õpetatud rumalust? Vastuõpetusega. Kuid kui rumalusõpetus on õpetanud ainult reageerima, siis kuidas saaks vastu õpetada jälle ise mõtlemist? Ei tea, ei tea, ei tea. Seepärast ka kirjutan, et teema, mida käsitlesid, on kahjuks keel, mida räägitakse järjest harvem. Räägitakse harvem ja harvem ning mõistetakse veelgi harvem. Jääb üle loota, et rumaluse õpetamises siiski kõik ei taha õppida ja loota, et tänu sellele tulevad kord paremad ajad. Vaat niisugune kiri tuli ja kes nüüd sellestki aru sai, teeb endale jälle pika pai. Aga mis siis, kui valesti aru sai? Täna on meil, nagu me kõik teame, 21. Šaban 1436 või 9. juuni 2015, ehk siis 22. Sivan 5775 või 9. Leedogu 10228 või juuliuse päev number 2.457.183. Ja täna, just nimelt täna on Peeter esimese sünni aastapäev, sündis tema 1672. aastal. Ja eks temagi ole üks selle suure segaduse põhjustajatest. 1898. Pandi allkiri lepingule, millega Hiina rentis Hongkongi 99 aastaks brittidele. 1923. Toimus Bulgaarias sõjaväeline riigipööre ja 1940. Anti välja NSV Liidu rahvakaitse või kaitserahva komissariaadi direktiiv number 02622. Eesti hõivamiseks. 1948. Kuulutati välja Iisraeli riik. 1982. Läksid lahti Liibanoni PKK-orustanki lahingud Iisraeli ja Süüria vägede vahel. 1986. Avaldati Rogersi komissioni ettekanne Challengeri raketi katastroofi kohta. 1993. Abiellus Jaapani kroonprints Naruhito. Aastal 2000 teatas USA justiitsministeerium, et uurimine ei tuvastanud Martin Luther King juniori mõrva puhul vandenõud, ega James Earl Ray süüdi lavastamis, kuigi viimane kordas surma tunni, nii et tema põle seda teinud. Vaat nii. Mis uudis siis veel? Uudis nii palju, et 63. Bilderbergi konverents toimub 11.–14. juunini Delfs Buchenis, Austrias. 140 osalejad 22 riigist on osalemist kinnitanud ja peamised teemad. Ei tea ma teile öelda, kas need on nüüd pingereas, aga niisugune järjestus on igal juhul kirjas. Kõige tähtsama teemana käsitletakse tehisintellekti. Milleks seda vaja on? Ilmselt selleks, et meie oma natukene nüripäine intellekt ühendada millegagi, mis asub nagu suuremas pilves, et saaks kasutada seda rohkem ja vähendada lihakeha osatähtsust homo sapiensi olemuses. Teine teema, küberjulgeolek. No siin on loogika, kui tegeletakse tehisintellektiga, siis peab tagama ka selle julgeoleku. Kolmas, keemiarelva ohud, et keegi ära ei tossutaks, kui kahe eelmisega tegeletakse. Ja neljas teema alles on praeguse majanduse probleemid ja küsimused. Kelle majandus täpselt mõeldakse selle all, seda ma ei tea, kas see on nüüd ladviku oma, keskmike oma või pagulaste oma, noh on mis on, igal juhul kõik need probleemid on seotud majandusega. Euroopa strateegia, millest kasvab välja järgmine teema, ehk üleilmastumine, siis tuleb juba Kreeka käitumine ja Iraani käitumine, millegi pärast on Kreeka Iraani ees. Noh, Kreeka on vist seotud raha ja võlaga, Iraan rohkem maailmavaate ja usuga. Siis võetakse ette juba Lähisida laiemalt, NATO eriti Lähisidas ja siis alles tuleb arutluse alla Venemaa. Venemaa järel sammub pingereas, kui see on pingerida, terrorism. Ja sellele järgneb võt Suur-Britannia, mis ilmselt peaks siis kuidagi kas kasvama välja terrorismist või olema seotud terrorismiga nii või teisiti. Järgneb USA ja viimane punkt, valimised USA's. Vaat, sellega tegeletakse siis Bilderbergi kokkusaamisel, mille kohta võib-olla isegi saame natukene rohkem infot, aga elame, näeme. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios enam üksi. Eks teisipäev on niisugune päev, kus laekuvad tegelased, kes võivad mõjuda mõnele kui tondid ja mõnele just täpselt vastupidi. Minu daamid ja härrad, stuudios on Einar Laigna. Härra Laigna, mis siis viimasel ajal erilist rõõmu on teinud või vastupidi?
Tervist, Nõmme Raadio kuulajad. Raske südamega tuled siia, aga samal ajal nagu ka pead tulema, kui küsimuses on olla või mitte olla. Ja kui küsimus juba niisugune on, siis peab ka asi olema tõsine, et niimoodi küsima peab. Kui küsimine on juba lihtsalt olemasolus endas, mitte enam selles, kuidas olla. Olen kohtunud viimasel ajal üha rohkem Nõmme Raadio kuulajatega ja seetõttu on väga paljud Nõmme Raadio kuulajad, kes on olnud ju anonüümsed, saanud konkreetseteks inimesteks, kellega saab rääkida silma vaadates ja need inimesed ja nende olemasolu ja kui sa oled teadlik nendest ja juba pead neid nagu silmad ees või kujutad ette, et nad praegu siin stuudios ka on niimoodi laua taga istuvad kõik sinu vastas elavad inimesed, kes jagavad sama elu ja sama saatust, siis see oleks nagu või ongi kohustus nende inimestega siiski suhelda, et koos mõtelda. Kõigepealt tuleb meelde üks lugu, mis peaks iseloomustama hetkel ühte väga teravaks läinud teemat. See on pagulasteema ja võib-olla on sellest kunagi mõnes eelmises saates räägitud, aga lugu oli siin aastaid tagasi 90. alguses päris, kui Viru tänava otsas tehti küsitlust. Möödujatele torgati mikrofon nina alla, neid muidugi valiti välja ka, neid inimesi niimoodi tänaval või keda. Ja küsimus oli siis, mis te arvate või kuidas te suhtute sellesse, kui Tallinnasse tuleks palju neegreid? Mina olin riides sel hetkel nii klassikaliselt ja välja peetult must mantel ja must kaabu kõva äärega ja valge salja. Sõber, kellega tulin, oli tavalises spordiriietes ja sattusime ootamatult selle mikrofoni ette ja see mikrofoniga hoidja nägi mind, ehmatas ära ja siis torkas ruttu selle mikrofoni siis minu naabri suu ette. Ilmselt see riietuse vahe oli niivõrd niisugune kontrastne ja esitas siis selle küsimuse. Ja minu sõber hakkas siis vaimustatult ja väga nii elavalt ja emotsionaalselt rääkima, kui tore see on, muudkuna tulgu, kõik see rikastab tänava pilti ja no tuli see tüüpiline niisugune pähe õpitud jutt ära. Siis läksime edasi paarkümmend meetrit ja minu sõber ütleb mulle, kas neid kuradi musti on siia vaja? Mina küsisin oma korda, millal sa valetasid, kas siis, kui sa mikrofonisse rääkisid või nüüd?
Kas ta on inimene või ta ainult reageerib õigesti?
Ja ta ütles kõige suurema rahuga nagu ise enesest mõistetavad asja, et aga no sinna peab niimoodi vastama.
Reageerib.
Nii. Nii, et need taolised küsitlused ei ütle iialgi meile midagi muud kui mida inimene mõtleb ise. See on üks asi, aga paraku elus kehtib see, mida ta otsustaval hetkel teeb. Ja mida ta seal ütleb, kus peaks siis ütlema seda, mida sa mõtled. Ja sellest lähtuvalt see on ju täiesti üks kõik, nii nagu võim muutub ja moed muutuvad niimoodi ka siis sama inimene võib sulle nädala jooksul kolm eri varianti öelda. Ja leiab, et noh, aga nii peabki, et nii käibki asi.
Et saab oma vastuse eest kolme kätte ja võib edasi nii. Minna.
Ja see on niisugune kurb pilt ja ma olen elus nii palju kogenud seda, et ei maksa mitte midagi see, mida inimene sulle nii oma vahel vesteldes, mida ta siis usub uskuvat ja mille eest ta seisab, maksab ainult see, mis ta otsustaval hetkel teeb. Ja kui elukogemus on niisugune, et kõige suuremad poolehoidjad saavad ühe hetkega reeturiteks ja leiavad, et noh, sa aru, aga ma pidin ju niimoodi tegema. See on üks kurb olukord elus paraku, aga ilmselt pole sinna midagi parata. Maailmas on topelt moraal, kuidas oleks, kui lugeda neid sõimuartikleid ja niisugusi moraalsest paatosest pakatavaid ja hukkamõistvaid kellegi suhtes ja küsida siis, kas te ise olete peeglisse vaadanud? Kes teile sealt vasta vaatab? Ilus karistus võiks olla inimesele, et panna peegli ette ja käsk on kaks tundi ise endale silma vaadata. Huvitab, mis moodi inimene hakkaks tundma ennast. Või kasvab tema hinges üha paisuv vaimustus ise enda nägemisest. Tõe peegel. Missugune on siis tõe peegel? Tõde meist enestest, kes me oleme. Me peame ju ise endaga elama koos iga päev. Missugune on meie suhe ise endasse ja kui inimene teeb närususi, ta võib petta oma teadvust, aga kas ta saab petta oma alateadvust? Alateadvust ei saa petta. Ja see hakkab siis vaevama inimest ja eks nende vaevade käes ju massiliselt inimesed tegelikult ka kannatavad. Ja siit tulevad siis närvihaigused ja vaimuhaigused ja, ja psüühikahäired ja sellele järgnevad siis ka ihulised hädad, sest inimene on tervik. Ja kui ta on kuskilt haige, siis ta on üleni haige. Paraku see niimoodi on. Nii et kurb pilt on inimesest. Ja siis on ikkagi neid üksikuid, kes julgevad siis kui vaja, seal kus vaja öelda seda, mille ütlemine on eetiliselt õige vajalik ja mida peab tegema. Ja need inimesed on, nagu me näeme, eriti sellistes olukordades, kus poliitiline võim sageli muutub, kus ta muutub inimese elu eal mitu korda. Siis tuleb see välja, et need inimesed, kellel on tugev õiglustunne ja kellel on olemas ka karakteri need omadused, julgus välja öelda, mida vaja, need inimesed ei sobi mitte ühessegi poliitilisse süsteemi. No ja meie kõige niisugune markantsem näide meie oma lähielust ja tänasest päevast ja siin mõnest päevast tagasi veel on ju Tiit Madissoni fenomeen, et vaevalt tuleb maailmas sellist poliitilist korda, kes teda suudaks aksepteerida. Küsimus on siis, kas niisuguse aegu on ajaloos olnud, kus tõe rääkijad on austatud ja paraku on ka neid aegu olnud ja need ajad on olnud alati sellele ühiskonnale õnnistuseks. Neid võib ajaloost välja koukida ja siin näiteid tuua. Ma eelmine kord tõin näite Friedrich Barbarossa valitsusajast. Neid aegu leiab küll ja küll. Nii et ka ilusaid aegu on paraku rahvaste ja riikide elus olnud. Mis siis võimaldas niisugused ajad, mille ühiskond lõi õitsele? Meil on üks niisugune võlusõna, mis peab kõike õigustama. Keegi õieti ei teagi, mis see enam tähendab. Demokraatia. Et noh, nad pommitavad küll, aga nad pommitavad demokraatlikult. Nii. Tapeti küll inimesi, aga demokraatlikult. Nii. Mis sellest sõnast saanud on? See sõna on muutunud niisuguseks palju tähenduslikuks monstrumiks, mis ei tähenda enam õieti midagi. Ja siin ongi ka üks niisugune ühiskondliku elu saladus. Muidugi rääkida tänapäeval ja veel eriti Eesti ühiskonnas pärilikust aadelkonnast, noh, see oleks peaaegu võrdne nii hullumeelsusega, aga vaadakem korraks rahulikult. Süsteem, poliitiline süsteem, mis võimaldab võimule saada organiseeritud kuritegelikel rühmitustel, pättidel, solidel, kes on koondunud mingiks rühmaks, kes on tumedate tegudega hankinud palju raha ja teevad ühel päeval endast poliitilise erakonna. Kuna neil on raha, siis nad saavad teha ka suured valimisplakatid ja võita valimisi. Tähendab, kui poliitiline süsteem on niisugune, mis võimaldab, mis tahes jõukudel haarata võim kogu ühiskonna üle, kas see süsteem on parim? Küsimus. Ja need, kes siis pooldavad kuningavõimu ja pärilikku võimu, nemad õigustavad pärilikku võimu sellega, et nad ütlevad, et pärilik võim tagab selle, et kuritegelikud rühmitused ja need inimesed, kes võimu juurde ei sobi, ei pääsegi sinna. Me ju räägime seda ilusat juttu demokraatiast ja sellest, et võim kuulub rahvale ja meil siin põhiseaduses. Üha me kuuleme seda meeldetuletust, kuidas ikka rahvas on selle kõrgema võimu kandija. Eks ta siis kannabki. Ägab ja kannab. Aga et võim ei ole mitte kunagi, mitte kuskil, mitte iialgi kuulunud rahvale, ja võim ei saa mitte iialgega, mitte kuskilega, mitte kunagi kuuluma rahvale. Muidugi on alati ka omad erandid. Ja erandid on need, kui rahvas on säilinud nii palju veel elujõudu ja passionaarsust, et kui olukord läheb kriitiliseks, siis passionaarne rahvas kutsub esile. Kutsub esile. Passionaarse juhi. Subpassionaarne rahvas, see tähendab, kelle elujõud on languses ja hääbumise suunal, iialgi ei loo suurt juhti ehk teisi sõnu, selline rahvas ei aktsepteeri iialgi suure juhi omadustega inimest, kui ka selline tema hulgas leidub. Vaid nagu Kumiljev ilusti kirjutab sellest, subpassionaarne rahvas tõrjub või hävitab sellise juhi tüübi. Või siis see juhi tüüp läheb erakuks ja lihtsalt eraldub ise sellest ühiskonnast. Nii et need kogu ajaloost tuntud tõsiasjad on hetkel meie olevikus teravalt läbi elatavad, probleemid on alati olnud ikka ju need samad. Nii et õieti peaks küsimus olema ajaloofilosoofias ja olemasolu mõttes kosmiliselt üldse. Ja sellest lähtuvalt, mis on ajaloo mõte, kes on inimene? Jõuame ainsate oluliste küsimusteni nende näiliste küsimuste juurest päris küsimuste juurde. Teie, härra Leppa, olete terava õiglustundega inimene ja ka kõvasti emotsionaalne. Ma saan aru, kuidas te lausa karjute teinekord valust. Kui te seda kõike näete, mis siin maailmas on, vale, ebaõiglus. Ja peaaegu igas raadiosaates tuletate meelde Eesti põhiseaduse preambulit. See preambul on väga ilus ja tore ja selles preambulis on ju püstitatud põhieesmärk. Preambulis ei ole öeldud selliselt, et Eesti Vabariigi põhiseadus on selleks tehtud, et oleks majanduskasv ja majanduskasvu huvides, kui vaja tuleb. No ja sõnaga kõik on lubatud, ainult majanduskasv on esikohal. Mis on esikohal? Kas Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade või majanduskasv? Kui majanduskasv on kõige olulisem, siis tähendab, võib ohverdada Eesti rahva majanduskasvule. On loogiline järeldus.
Absoluutselt. Rahvast pole vaja, on vaja inimressurssi. Parem kui tumma, et ta ei segaks.
Nii, ja siit jõuame kohe siis kõige olulisema küsimuseni. Ja nüüd tuleb tarvitada seda kohutavat sõna. Palun oike tooli äärtest kinni, lugupeetud rahvuskaaslased. Juttu on natukene religioonist. See on see teema, mille puhul suur osa meie inimesi saavad maoaavad ja närvisokki, teadmata muidugi sellest midagi, mis see on. Et religioon, mis loob kultuuri, tema on ajalooline. See tähendab, ta on mälu algaegadest ja vaatepilk läheb edasi aegade lõppu ja kõige lõpetamisse. Seega annab ta inimesele kultuuris taolise ajatu dimensiooni, kus alati mõeldakse sellest, kuidas kõik algas, missugused alused pandi, pange tähele, missugused alused pandi, sest kogu meie ajaloo tundmine ei tunne tegelikult mingit niisugust evolutsiooni ega progressi. Inimtsivilisatsioon on ka selles viimases viiendas tsivilisatsioonis nii-öelda alus pandud korraga ühe hetkega peaaegu, ütleksime niimoodi ajaloolises mõttes. Ja kultuurinimene on see, kes oma teadvuses elab nii ajaloos, kogu ajaloo ulatuses, aga on veel kaks kategooriat, mida ei saa välistada. Need on siis igavik ja lõpmatus. Miks kogu filosoofi ajalugu alates valgustusajastust on, kuidas öelda, küündimatu, ma ütleksin isegi harimatu? Sest kõik need küsimused, mida uus aja filosoofia käsitleb ja jääb käsitluses väga algelisele tasandile, on tingitud sellest, et kummaline, kas siis nemad nende hariduse juurde ei kuulunud mineviku pärandigi korralik tundmine. Antiiki tundi, jah, aga see pole veel kõik, aga arhailine aeg, aga keskaeg ja kui võrrelda näiteks patristikat, see on ilise impeeriumi, ütleme, neljandast sajandist 8.–9. sajandini. See on ju tundmatu tarkus. See on riiuli täied. Niisugust teadust, mille kõrval uus aja filosoofia ajab naerma. Kõik küsimused on sellise sügavusega seal käsitletud, millest uus aja filosoofia ei üldse ei oska vist mõeldagi. Ühesõnaga siis arimatus. Kõik need küsimused olid ammu väga põhjalikult käsitletud ja lahendatud. Sest inimolend on see sama, loodus on see sama, taevas ja tähed need samad, miks me arvame, et inimene tuhanded aastat tagasi ei olnud tark. Kas sellepärast, et tal ei olnud nutitelefoni, arvutit, ja ka WC-d või? Miks me arvame, et kultuur või areng ongi see, et meil on teatud tehnilised vahendid ja kui siin mingisugune täielik tolgus, kes mängib oma telefoniga, tõsi meeli kiidab tundmata ja teadmata ju tegelikult midagi, et need rahvad, kellel neid asju ei olevad arenenud. Ja siis vaatad aletsusega seda niisugust homunkulust ja mõtled, kas sa vaenekene, sul vähematki aimu sellest, milline kirjavara on sellel rahval, kellesse sa suhtud üleoleva põlgusega sellepärast, et ta selle tehnilise tsivilisatsiooni vahendite mõttes elab sinu arvates primitiivselt. Need, kes mäletavad küla elu veel, talude ajal, kui ei olnud elektritega masinaid, need teavad, mis on kultuur ja mis on vaimukultuur ja missugused olid meie esivanemad veel mõned põlvkonnad tagasi. Kas nende kõrvale võib panna nende väärituid järeltulijaid? Meie vanuses inimesed veel mäletavad seda sugupõlve. Mul on au olnud lapsena kuulata arutu hulga jutustusi endistest aegadest vanaemadelt ja vanaisadelt, kelle sünniajad olid 19. sajandi teises pooles või isegi keskpaigas. Milline väärtus see oli? Ja ma mäletan, missugused inimesed need olid. See oli aadli rass, kes seal taludes käisid ja tööd tegid. nende hoiakud, nende käitumine, nende väärikus. See kõik on kadunud. Ja see ongi ajaloos üks kurbus, kui sa mõtled, et suurtel ja väärikatel on hiljem vääritud ja pisikesed järeltulijad. See on see suurte isade pisikesed pojad. Ja pisikesed pojad põevad suurte isade kompleksi ja kulutavad siis tihti elu ära ainult selle peale, et võidelda isa varjuga. Nii et see ruumiline dimensioon inimhinges ja kahe mõtlemiskategooriaga elamine, see on kultuur. Algus ja lõpp ajaloo mõttes, igavik ja lõpmatus, kui mitte ainult filosoofilise mõtlemise kategooriad, vaid kui inimese teadvuse lahutamatud seisundid. Ja just need kaks kategooriat, igavik ja lõpmatus uusaja filosoofias on välistatud. Järelikult on uusaja filosoofia küündimatu. Seda võivad rääkida need inimesed, kes tunnevad mõlemit, kui tohib nii isiklikust kogemusest midagi öelda jälle kedagi pahandamata. Siis olles aastaid just seda põhiliselt uusaja filosoofiat ja ka antiiki uurinud, avastades patristika ja keskaja filosoofia. No see on umbes sama nagu mängid kannidega, aga siis leiab midagi tõelist ja äkki see armas mängukann muutub sinu jaoks. Mitte väärtuslikuks enam, viskata minema või kingid ära või ei ooli enam äkki. Leiad midagi, mis on rohkem ja suurem ja parem, eks neid näiteid on ka ajalos palju. Nii et küsimus on siis väga lihtsalt ajaloos lahendatav ainult teoloogia pinnal. Ainult seal saame selguse, mis asi see ajalugu on. Ja kas ajalool on eesmärk ja mõte? See on kosmiline ja kes on siis inimene selles mängus? Kas ainult bioloogiline olend, kes sööb ja nii edasi, ongi kõik. Ja surmaga valmis kõik. Seda ei ole võimalik tõestada. See on hüpotees. Õigemini on see uus usund, mis peab sulgema inimese eest kosmilise mõtlemise. Ilja aegu avastasin ühe kummalise raamatu, noh iga päev avastab neid, kes uurib midagi ja imestab, et elasid pikalt ja ei teadnud, et niisugused tarkused on kõik ammu kirja pandud, nagu Robert Flood. Ma ääldan nii, nagu on kirjutatud. Tema raamat Utri uskue Cosmi Majoris, 1617. Kas me oleme sellest siin kunagi rääkinud, ei tule praegu, ei mäleta, aga seal on käsitletud siis inimolendit kosmilise olendina. Selle raamatu ladinakeelne variant on täiesti internetis olemas ja meie kõik tarkadel inimestel ei maksa järelikult mitte midagi seda lugeda. Olgu nii kergelt irooniliselt öeldud. See, millise sügavuse ja põhjalikkusega inimolendid kui kosmilist vaimset olendit on käsitletud. Ma ei tea uuema aja kirja varas mitte midagi taolist, tõpla olemaski. Järelikult me käsitame inimolendit ainult puht bioloogilise olendina, veel ka sotsiaalse, aga kaugemale ei jõua. Ja selle tõttu loomulikult ei saa ükski ühiskond oma küsimusi lahendada ja kui üks kultuurkond, mis on üles ehitunud Jumalat austades, ma kohe selgitan, mis ma selle all mõtlen, hakkab selle asemel austama ebajumalat. Mis on ebajumala teenimine? Jumala teenimine on teenida seda, et on olemine ja olemas olemine. Aga ebajumala teenistuse tänapäevane vorm on majanduskasv. See on ebajumala teenimine. Ja ebajumala teenimisega ei saagi midagi muud enam tulla kui hukatus. Ja ka see majandus ise sellepärast ei hakka funktsioneerima väga lihtsalt põhjusel. Ebajumala kummardamine lõpeb ikka nii nagu alati lõpeb. Katastroofiga. Ja kui me oleme nagu rätsep, kes müüs saatanale oma inge ja sai vasta selle ime nõela, mis siis ise ülikondi kokku pani, aga ühel päeval küsitakse sult sinu hing. Nüüd kui hinge küsitakse, saadakse aru, et midagi on viltu. Midagi on kardinaalselt viltu. Ja ebajumala teenistus ongi viinud sinna, et me oleme teiste sõnadega lühidalt öeldes olulise pannud ebaolulise teenistusse. Vahendist on saanud eesmärk. See, mis pidi andma inimesele suurema vabaduse, nagu mäletate nõukogude ajal, mida räägiti. Tuleb aeg, kus masinad teevad kõik töö ja inimene tegeleb ainult enese arendamisega, mõtlemisega ja muude niisuguste, ühesõnaga selle elu põhiküsimusega, olemasega ja olemasolemisega. Tegelikult on see inimolend selline, et kui on võimalik laiselda, siis ta laiskleb ja ei tee mitte midagi. Ja käib põhja ja käib alla. On vana tarkus see, rahvaid saab valitseda ainult raudkepiga. Ja targad iinlased, kelle riikluse ajalugu on, ei tea, missugused need päris viimased andmed on, küll 5000 aastat on vist keisri riiki vähemalt ja ei tea palju veel. Hiinlased ütlevad, et riigi valitsemine on liiga tõsine asi selleks, et seda usaldada rahva kätte. Nii, ma tsiteerin lihtsalt hiinlasi ja selle väite tõestuseks toon Hiina ajaloo ja tema, mis sõna nüüd tarvitada, mis on nii piisavalt mõõtu andev, ütleme siis Hiina tohutu edu üli lühikese ajaga tõusta maailma suurvõimuks ja paistab, et see kasv jätkub sama võimsalt ja kiirelt. Siis see on see vana konfutsiaanlik süsteem, sisuliselt ta on olemuslikult ikkagi see sama Hiina keisririik. Me võime muuta nimesid, me ei saa muuta olemust. Ja see tõttu pahandada Venema peale oli siin hirmus kisa ja arvestamine ikka palju sellel Putinil varandust on. Lõpetage selle üle kräunumine, ma ütlen otse välja. Vene kultuurist saarile kuulus terve riik. Terve Prantsusma kuulus Prantsuse kuningale. Teised olid vasallid. Aga me teame ka, et ei Vene tsaar viinud Vene riiki auda kaasa, ehkki Vene riiki taheti ka auda ajada. Ja nüüd, kui uuesti passionaarsusest rääkida, siis küsimus, härra Leppa, te ka tunnete Kumiljevi, ma sain äsjada veel ühe raamatu etnogeneesist avaramas mõttes, väga huvitav uurimus. Teeb jälle selgemaks paljusid asju. Küsin otse, mis te arvate, kas Eesti rahvas on passionaarne?
Täna peaksime tõestama, et Eestis on rahvas, mitte lõppfaasis inimkillustik. Passionaarsus, selleks on vaja usku. Kas või seda sama kõikumatut usku meie põhiseadusse, mida meil tegelikult ei ole. Ja kui nüüd tulla, härra Laigna, teie jutu alguse juurde, et alateadvust ei saa petta, aga alateadvust saab peksta, alateadvust saab sandistada ja kui alateadvust enam ei ole, tegelikult ei ole ka inimest, kui ei ole inimest, ei ole rahvast, on inimressurss.
Aitäh, ma ei kahelnud, et selle kommentaariga viite selle mõtte ilusti sügavuti ja lõpuni. Aga passionaarne rahvas loob ise suure juhi, sest ta vajab seda ja aktsepteerib seda.
See on enese teostuste summa. Nii.
Ja juhi ülesanne on kehastada rahva ülimat tahet. Ajaloo filosoofina vaadates on vene rahval võimsalt passionaarsus säilinud. See on väljendunud sellest, kuidas on bolshevism minema visatud ja kuidas vana vene kultuur ja vene hingeväärtused taastuvad. Ja selles taastumisprotsessis on loomulik, et rahvas vajab passionaarset juhti. Seega on mõtetu siin nii isiklikult seda Putinit nii ilmsasti sõimata, kellest on siis tehtud nagu niisugune uus demoniseeritud kurjuse kehastus. Suur juht ei saa olla ilma passionaarse rahvata. Ja juhi teeb suureks just rahva passionaarsus, eluenergia, jõud. Nii et siin on need niisugused ajaloo asjad, mille vasta meie ei saa ja arvata siis, et nõrkus ja hääbumine on voorused ja jõud või kasvab jõud. Ja muidugi peab ka palju teada saama. Kuidas on Venemaal õnnestunud lahendada positiivne iive, kuidas see saavutati?
No, sellele küsimusele jään küll vastuse võlgu.
Kas ei tundu tuttavana selline süsteem, et noor perekond saab eluaseme laenu, mida kustutatakse, ilma protsendita laenu, mida kustutatakse vastavalt laste sünnile. Esimese sünni järel, mis see oli kolmandik, teise sünni järel, teine kolmandik ja kolmanda lapse sünni järel võlg kustutatakse üldse. See on ajaloos läbi proovitud ja see süsteem on töötanud hästi. Kui Eestis see iibe probleem on niivõrd praegu aktuaalne ja peaaegu et katastroofiline ja saatuslik, siis kas ei tuleks selle mõttetu ema palga asemel rakendada ka seda sama süsteemi. Mis te arvate?
Väga vastuoluline küsimus. Kui seda äkki teha, siis toodetakse samasuguseid nagu juba on. Küsimus on mõtlemises, küsimus on arenemises. Võib ju lapsi juurde teha, aga kui nii nimetatud haridussüsteem aitab neid väänata ikka samasugusteks, siis see lõpeb pankrotiga.
Kui Friedrich Suur tahtis, et haritaks metsamaid üles põldudeks, siis see, kes selle üles saris, sai põllu omale. Nii, edendas külaelu, talurahva elu ja need olid vabad talud. See oli tarkus, millega kogu riik viidi õitsengusse. Ajalugu on ju paksult täis niisugusi näiteid, kui neid tunda, siis panna niisugune programm kokku, mis ellu rakendamised ülikiirelt ja lühikese ajaga annab juba need elualused alla. Aga no jah, mis me siin ei jätame seda, kui seda ei taheta teha. Me arvame tihti peale ja ise kirume siin, eks kõik, kes puretsevad oma rahvaste pärast ja on kriitilised nende suhtes, teiste rahvastega suheldes seal, ma olen kuulnud kõiki neid, ka oma rahvast kiruvas neid omadusi, mida ei peeta siis vajalikuks või heaks. Ja me siin oleme ju palju rääkinud sellest, et eestlase orjameelsus ja eestlase niisugune alistumine ja argpükslus ja kõik. Aga siin võib lohutuseks öelda nii nagu koolipoisid ütlevad, et kui õpetaja küsib, et Jaan, miks sa ropendad, siis Jaan ütleb, et aga Jüri ropendab ka. Tähendab, kui keegi teine teeb veel, siis see, nagu see süü niimoodi lahjendub. Ei ole nii konkreetne enam. Ja kui liikuda ringi ja vaadata, missuguse hirmu õhkkonna all praegu elavad ka seal selles Lääne-Euroopas inimesed. Esimest korda Nõukogude Liidust läände minnes oligi see mulle kõige niisugune masendavam šokk, kui ma nägin, kui ära hirmutatud on lääne inimene. Meie siit Nõukogude ühiskonnast 80. aastatel, mida me kartsime või mida me ei julgend rääkida? Kõike juba rääkisime. Mitte mingid niisugusi hirmuvõbineid ei olnud 80. aastatel siin üks kõik, mida nii oma suust välja lasta poliitilises mõttes. Ja ma mäletan ise kõrget ülemust kõrgest asutusest, kes ütles, et rahvas on lasnud keeled lõdvale, las lobisevad. Ühesõnaga oli tekkinud üldine olukord niimoodi, et tammake takka, rääkige, mis tahate. Ja niisuguse nõukoguliku julgusega läänes, kui ma nägin need kikki varbil ja hirmunud nägusid ja hirmunud silmi, mida seal tohib rääkida ja mida seal ei tohi rääkida ja mille kohta isegi vihjata ei tohi, et väga paha endeline mulje oli esimene sellest lääne maailmast. Äärmiselt paha endeline. Ja muidugi õige ruttu see illusioon, mis siin oli tekkinud sellest läänest, hävines ja purunes ja nüüd ilmselt ka siis meie rahvas on oma illusioonidest hakanud vabanema, et hakkab nägema, mis näoga see lääs tegelikult on ja mis seal toimub. Ja siin on jälle ainult teoloogiline seletus kõigele, mis siis maailmas üldse toimub. Me ju näeme ja saame aru, et ülema ilmne kriis kõikides asjades küpseb ja süveneb. See on niisugune allamäge veerev vanker, millel ei ole pidureid ja kiirus suureneb üha. Ja selles vankris see inimkond on nagu mingi surma mõistetute hulk, kus on niimoodi umbes, et no kujutage ette, et inimest viiakse hukkamisele selle eest, et ta on ülearu suud pruukinud, aga hukkamisele viies sellel teekonnal veel. Lubatakse tal veel rääkida nii palju kui tahes. No ütle, mis taheseks ole. Mõne minuti pärast on nii kõik lõpp. Umbes sama pilt jääb tihti praegu sellest, mis globaalselt siin maailmas toimub. Ja see tõttu, mis on see kosmiline protsess või see tsükkel, mis nüüd siin ilmselt nagu näha oma lõppfaasi on jõudnud, kus siis midagi otsustavat peab toimuma. Ja ega siin ei ole meil muud tarkust võtta, kui see, mis ka ilmutamise raamat ütleb, et lõpuaegadel lastakse saatan valla, tema kätte antakse maailmas võim ja sellel ajal siis selgub, kes püsima jääb. Ja on siis öeldud, et need, kes jäävad siis tõele truuks ja püsima, nende hulk on väga pisike võrreldes siis suure hulgaga. Ja juba Augustiinus ju 4. või 5. sajandi alguses kirjutab De Civitate Deis, et enamus inimkonnast on massaperditsioonis, hukkaminejate hulk, ja et ainult väike osa inimesi on nendest, kes on välja valitud, aga välja valituse mõte, nagu me teame ajaloos, on kahesugune. Ja see viimase aja välja valituse mõte on see, see ei ole rahvuslik, see ei ole rassiline, vaid et need, kes siis lõpuni püsivad, milles on siis see pääsemine kosmilises mõttes?
Ei oska öelda.
Kui ma veel siia tulen, siis järgmine kord võib-olla räägimegi siis sellest või?
Meie maailm on meeletult ahenenud. Meie inforuum tõmbab kokku. Me käsitleme asju järjest primitiivsemalt. Kui sellest lähtuda, siis korraga käib pauk ja kõik saab selgeks. Aitäh, härra Laigna, ja jääme ootama järgmist korda. Thank you.
saade on salvestatud 2015. aastal.